Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en nea ciu vendreda Esperanto elsendo. La Varsovia Pola Retradio proponas hodiaŭ aktualaĵojn, la duan parton de nia literatura elsendo, per kiu ni omaĝas la datrevenon de la liberigo de la koncentrejoj Auschwitz-Birkenau, kiu datreveno la pli proksiman dimanĉon estos festata kiel Monda Tago de Memoro pri la Viktimoj de la Holokaŭsto. Krom literatura teksto, la rakontaro medalionoj ni proksimigos mallonge la silueton de la aŭtorino Zofia Naukowska. Vi trovos hodiaŭ ankaŭ informon pri la skanataj Esperanto-periodaĵoj en la Viena Esperanto-muzeo. Hodiaŭ escepte ne aŭdiras la opinii-interŝanĝa forumo Leterkesto. Ni renkontiĝos en ĝia kadro venontsemajne. Sed jam nun ni kore dankas pro la lastaj Facebook muraj reagoj kaj ankoraŭ foje pro leteraj mesaĝoj de Alain Chalm kaj pro la elektronikaj mesaĝoj venintaj en la ĵusaj tagoj de Jorma Homeki. Koran dankon por la 197 Esperanto-elsendo invitas vin Barbara, Kristina, Milada kaj Tomek. Unue aktualaĵoj.
Last mercrede, la brita ĉefministro David Cameron deklaris, ke li intencas okazigi referendumon pri plua membreco de Britio en la Eŭropa Unio. La referendumo okazus ĝis la 2017 jaro. En sia elpaŝo, kiun delonge atendis multaj personoj, Cameron esprimis la intencon, ke post la 2015 Britio exigiu el parto de la uniai politicoi. Li declaris samtempe, inter alie, che li mem ne estas brita izolemulo, sed volas pli bonain membro condicioin por sia lando. Odio en Polando, inter la sepa kaj naŭa matene, estis okazanta la duhora averta striko de fervojistoj. Informis pri tio Leszek Miętek, la prezidanto de la Konfederacio de la Landaj Sindikatoj. La protesto sekvis el la decido de la registaro por preni de fervojistoj, iliaj familioj kaj fervojistaj emeritoj la rajton al favorprezaj trajnbiletoj. La sindikato protestis kontraŭ tiu decido, fervojistojn aldone ĉagrenigis la agadoj de la aŭtoritatoj de la fervojistaj kompanioj, instigantaj siajn laborantojn subskribi deklaroj pri la memdecida rezigno pri fervojistaj avantaĝoj.
Varsovio parolas en Esperanto.
La plej proksiman dimanĉon pasos la 50 datreveno de la liberigo de la mortotendaroj Auschwitz-Birkenau. Ni anticipas la datrevenon de kelkaj jaroj solenatan kiel la Internacia Tago de Memoro pri la viktimoj de Holokaŭsto. Korskua dokumento pri la jaroj de la germana okupacio sur la polaj teritorioj estas la rakontaro de Zofia Naukowska medalionoj, kiu aperis en Esperanto en la traduko de Tadeusz Hodakowski. La rakontoj baziĝantaj sur la materialoj kolektitaj de la aŭtorino, kiam ŝi laboris en la ĉefa komisiono por esplori la germanajn krimojn en Pollando, estis eldonitaj en 1946 jaro. Lastmarde ni prezentis la unuan parton de la rakonto plenkreskuloj kaj infanoj en Oświęcim. Antaŭ ol vi aŭdos la duan parton, bonvolu aŭskulti kelkajn biografiajn notojn pri la aŭtorino. Zofia Naukowska, pola verkistino, publicistino kaj dramverkistino, naskiĝis en Varsovio en novembro 1984. kai mortis samloke en decembro 1954. Tiu aktivulino de la virinaj organizoj studis historion, geografion, ekonomion kaj lingvistikon en la tiel nomata fluganta universitato. Sed plejparton de siaj konoj ŝi akiris dank al la memlernado. Ŝia patro, Václav Naukowski, estis konata geografo, pli juna fratino konata skulptistino. Zofia Naukowska debutis nur kiel dekvarjarulino kiel poetino sur la paĝoj de la semajna revuo en 1898 per la versaĵo Mi memoras. Kvankam poste diversloke aperis ŝiaj poeziaĵoj, ŝi rapide perfidis la poezion por la prozo. Ok jarojn poste aperis ŝia romano Virinoj, kies unuan parton Glaciaj kampoj ŝi komencis aperigi en 1904 en la periodaĵo Vero. La tuta trisegmenta romano estis ligita kun la literatura fluo Juna Pollando. Kun la tempo fluo, Naukowska komencis ĉiam pli grandan atenton doni al la psikologio, al la homaj sentoj en diversaj vivsituacioj. Turno momento en ŝia kreado estis la unua mondmilito. Sian apartan klopodon kompreni la homan psikon, Naukowska manifestis en la skizo ciklo karakteroj, kiujn ŝi kontinuigis dum 26 jaroj ĝis 1948. Pro sia plej fama verko de la intermilita periodo ŝi akiris en 1936 ŝtatan literaturan premion. La duan fojon oni distingis ŝin per ĝi en 1953. Zofia Naukowska ekde 1933 estis membro de la Pola Literatura Akademio. Ŝi aktivis en Pen Club kaj Literaturista Asocio. Dum la dua mondmilito ŝi kunlaboris kun la konspira kultura movado. Postmilite ŝi aktivis politike kaj, kiel menciite, ŝi estis ankaŭ aktivulino de la ĉefa komisiono por esplori la germanajn krimojn en Pollando. La literatura sekvo estis la rakontaro Medalionoj, kies titolo fariĝis eĉ stratnomo en unu el la polaj urboj en Lublino. Per ŝia nomo mem, Naukowska, laŭ la decido de Internacia Astronomia Unio, estis baptita unu el la krateroj sur la Venuso.
Zofia Naukowska, plenkreskuloj kaj infanoj en Oświęcim. Homoj al homoj preparis tiun ĉi sorton. Kiaj estis tiuj ĉi homoj? Antaŭ la komisiono por esplorado de germanaj krimoj preterŝoviĝis aro da iamaj koncentrejaj malliberuloj savitaj de la morto kontraŭ ĉia espero. Estis inter ili homoj de scienco, politikistoj, kuracistoj, profesoroj, estantaj fiero de siaj nacioj. Ĉiu el ili saviĝis sola el inter siaj plej proksimuloj. Ĉiu eksciis pri la morto de siaj gepatroj, sia edzino aŭ infanoj. Ili saviĝis tute ne esperante tion. Doktoro Mansfeld, profesoro de la universitato en Budapest, diris: nur tiel mi povis travivi tion, ke mi ne kredis la saviĝon eĉ por unu momento. Se mi donus min al iluzioj, mi ne havus tiun moralan trankvilon, kiu konservis min vivanta. Tasko de tiuj homoj en la koncentrejo estis helpado al aliaj tiam, kiam ili mem ĉiutage tuŝiĝadis kun la morto, kiam egale kun aliaj ili estis submetataj al ĉiuj variaĵoj de turmentado. Kiel kuracistoj ili estis necesaj al la germanoj en la koncentrejo. Tio donis al ili certajn eblecojn savi iliajn viktimojn. Kiel doktoro Grabczyński el Krakowo, ekdeżorinte en la concentreja baraco numero 22, loco de murdo cae teruro por malsanuloi directitei tien por la fin tractado, transformis gin en veran malsanuleion. Li ne nur zorge flegis ilin kiel curacisto, ne nur elpetis por ini medicamentoin cae bandagioin, sed artifice shirmis grave malsanain contrau gas mortigo, savis ilian vivon certigante che post quintagoi ili estos sanai. Sed ec tiui ciui per proprei manui plenumadis tiun precisan planon de murdo cae rabo, estis ancau homui. Cae homui estis tiui ciui plivastigis la cadroin de ordonoi ciui murdis, transpasante la definitan normon pro amatorezzo. Post bonegei pro plasticezzo attestui della confessoi de deputito Maier, iu dec du jaroin de sia vivo pasigis en germanei concentreioi, ni havas ideon kiel aspectis la fin mortigistoi el Auschwitz. La plei grava crimulo en la concentreio estis August Glas, malsvelta cae muscolo forta, promenanta ciutage tra la concentreia baracaro per balanza pascio de atleto. Tiu ci batis electite in victimoin en la reno in tia maniere che ne restu post signoi, cae la morto secfu post tri tagoi. Alia starigadis sian piedon sur la gorgio de la homo cae fracassis lian laringon per sia peso. Alia subacquigadis la capon de maliberulo en cuvon, tiel longe tenante lin, gis la malfeliciulo sufocigis. Uno el la plei sanga videi concentreiai baracestroi, profesia crimulo, estis tre postulema ce la raporto, che pro neprecisa purigo de vesto au suoi, frapis per gumo cun plumba finajo alla capo tiel forte, che li mortigis surloce. Al ni estis grave che dum tage li havu dec quin mortigitoin. Ancora alia, du metro in alta, cun longa naso, longa visaggio, cae mallarge oculoi, cun laringo moviranta sur colo, cun tre longe manoi, ciu tage per tiui manoi, sufocis, anstata omaten mangio quelcain maliberuloin, electante ilin por silau prefero de diversei concentreiei baracoi dum matena promeno. Sendube, tiui estis homoi kiui povis tion fari, sed ne devis tion fari. Tamen oni faris cion por eligi el ili cae movigi tiuin fortoin, kiui dormetas en la subconscio de homo, cae kiui nevecitai povus neniam ricevi la ocason por ec ago. Exterordinare zorgema selecto cae bone pripensitei educae sistemoi liveris tiun en historio unican homan socion, ciu ludis al si la destinitan rolon gis la fino. Laula atestui de la deputito Maier, niscias che en la comenza stadio la partio de Hitler pli grandigadis sian activularon, varbante adeptoin el intersocia shaumo. Tie estis crimuloi, murdistoi, cae stelistoi, estis prostituistoi. La nazia educado speciale protectis iliein denascain instinctoin. Pritio atestas en Germanujo eldonita speciala legio, malpermesanta al iu ein riproci al partianoi ilian personan pasintetson. Multi homoi pro transpaso de tiu malpermeso restadis en malibereioi. Laula atestui de psichiatria profesor en Praha, doctoro Fischer, en specialei cursoi, ofte dujarei, kie oni instruis hitleranan junularon, okazadis practicai exercoi de sadisma cruelezzo. Tiu ci profesoro Fischer, multiara iugea experta, certas che la sadismo ne malgrandigas la respondezon de la crimuloi, ec en plei eta grado. Ciui ini estas homoi consciei pri siei agoi, cae plene respondecei pri ini. La infanoi en Oświęcim sciis, cae ili estas mortontei. Por sufoci en la gaso, oni electadis mae pli grandein, ne taugain ancora al laboro. Oni faris la selectadon tia maniere, che la infanoi devis lauvice subiri sub bastonon, en altezo de 1 metro cae 20 centimetroi. Consciei pri la graveco de la momento, la malpli grandei, proximigiante alla bastono, rectigis, pasadis stricitei sur piede fingroi, por tusi per la capo la bastonon, cai gaini la vivon. Circau 60 infanoin, destiniten por sufoco, oni tenis malliberei, ne havante ancora o completo necessan por plenigo de la camero. Ili ancau sciis pri cio temas. Ili discuradis tra la concentreio cae casiris, tamen SS viroi repeladis ilin alla baraco. Oni povis audi de malproxime kiel ili ploris cae vocis pri savo. Ni ne volas alla gaso, ni volas vivi. Al unu el la doctoroi oni ekfrapis nocte alla fenestro de lia curacista ciambreto. Ciam li malfermis, du knaboi en iris tute nudei, rigidiginte en frosto. Uno estis dekdu, la alia dekkvariara. Ili successis forcuri de la automobilo en la momento, ciam gi alveturis la gaskameron. La curacisto kaŝis la knabojn ĉe si, nutris ilin, akiris por ili vestojn. Fidindan homon ĉe la kremaciejo li decidigis, ke tiu ĉi kvitancu la ricevon de du kadavroj pli ol li ricevis. Riskante ĉiu momente sian vivon, li konservis ĉe si la knabojn ĝis la tempo, ciam ili re povis aperi en la tendaro nevecante suspecton. Doctoro Epstein, professore el Praga, trairante la straton inter la baracaro de la concentreio en Oświęcim, dum serena somera mateno, rimarcis du malgrandain infanoin ancora vivain. Ili sidis en la sablom de la vojo cae pretersovadis sur gi ien bastonetoin. Li haltis ce ini cae demandis, «Cion vi faras tie infanoi?» Cai li ricevis la respondon, «Ni ludas bruligadon de judoi». Audis la duan parton de la racconto plencresculoi cae infanoi el Oświęcim. Gi devenas el la libro medalionoi de Zofia Naukowska, en Esperanton tradukis gin Tadeusz Chodakowski. La presentita racconto cae ciui aliei el la raccontaro de Zofia Naukowska basiras sur la materialoi collectitei de l'autorino dum si laboris en la cefa commissiono por esplori la germanain crimoin en Pollando. La Esperanto versio estis eldonita du fojojn en la 1957 kaj en la 1979 jaroj. Parolas Varsovio.
Jam de pluraj jaroj la kolekto por planlingvoj kaj Esperanto Muzeo de la Aŭstria Nacia Biblioteko sisteme skanas kaj enretigas malnovajn Esperanto gazetojn por faciligi la aliron al tiuj historiaj fontoj. Sekve jam 25 diversaj gazetoj estas senpage legeblaj pere de la retejo de Esperanto Muzeo. Oni ne devas ie registriĝi, sed nur alklaki la ligilon de la dezirata gazeto, kaj tuj oni povas foliumi kaj legi ĝin. La plej malnova gazeto estas la unua numero de La Esperantisto, el la jaro 1889. La plej nova gazeto estas la sesa numero de Esperanto, internacia revuo eldonata de Universala Esperanto-Asocio, el la jaro 1946. En 2003 sep pliaj gazetoj estis aldonitaj. La Amerika Esperantisto, 1906-1931, Kataluna Esperantisto, 1910-1936, La Revuo Orienta, 1912-1914, L'Olange Auxiliaire, 1894-1914, International Language, 1924-1931, Belga Esperantisto, 1908-1914, Verda Mondo, 1925-1935. La tuta listo de la skanitaj gazetoj estas rigardebla, kiam oni alklakas la ligilon skanitaj revuoj en la retejo de la Esperanto-Muzeo.
Tiu informo presentita de Tomek pri la skanataj Esperanto-periodaĵoj kaj ilia konsulteblo pere de la paĝoj de la Viena Esperanto-Muzeo estis la lasta programero de nia ĉisemajna vendreda Esperanto-elsendo. Adiaŭante vin, ni jam invitas vin por la marda programo, anticipe dankante pro viaj rimarkoj kaj opinioj. Tutte aparte pro sponsora subteno c'è nia UEA conto vars strecoto. Gis la baldava raudoga signorui. Ci foie niein adiavain vortoin accompanu canzono Edelweiss en la plenumo della quaropo sincopo el Hispanio.